açılanını 5 yıl bolandığına karamazdan İstanbul'un Şehir Üniversiteti taliplerin arasında gün gündön mesurluk kazanýar. Bu ýokary kucağında häzirlikçe daşary ýurtly taliplerin sany ýüze goly. Emma muňa garamazdan bu ýokary kucağynyň administrasiýasy taliplerin sanyny artdyrmagy synanýar. Biz bu täze üniversitetin programmalary, fakültetleri we daşary ýurtly taliplere hüdürleýän mümkinçilikleri bilen gyzyklanyp, üniversitetin daşary ýurt taliplere boýunça koordinatory Yasemin Klit bilen söhbetdeş bolduk. İlki bilen üniversitetiňiz barada dolaraq maglumat berseniz.
We are one of the newly founded universities.
Bizim ýokary kucağymyz İstanbul şäheriniň täze üniversitetleriniň biri. Onuň düýüwi 2008-nji ýylda tutuldy. İlkinji taliplerimizi 2010-njy ýylda kabul etdik. Biz has globallaşmak isleýäris. Şonuň üçin 1-nji ýyldan taliplere stipendiýa berip başladyk. Bizim jemi 13 fakultetimiz bar. Üniversitetimiz esasanda jemgyýetçilik we gumanitar ugurlaryna üns berýär. Şeýle de bizim injeneriýa departamentimizden bar. Biz häzir 81 tane daşary ýurtly studente stipendiýa berýäris. Stipendiýamyz okuw, saglyk, ähtiýaçlandyryş, ýaly harajatlaryny öz içine alýar. Stipendiýalarymyzyň doly we bölekleýin görnüşleri bar. Stipendiýalaryň kime berileceği taliplaryň orta mektepde alan baharlaryna görä kesgitlenýär.
During their higher school education.
Üniversitetiňiziň giriş düzenleri nähili? Meselem giriş ekzamenleri geçirilýärmi?
We don't apply any entrance examinations.
Biz ýokary kucağymyzda giriş ekzamenleri geçirmeýäris. Olaryň orta mektebi tamamlandyklary baradaky şahadatnamasy bolsa ýeterlik.
Türkmenistan'dan gelen talipler var mı?
Already we have one student from Turkmenistan.
Dine biri var. Ol Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesinde okuyar.
Sapaklar haýsy dillerde geçirilýär?
All the courses are conducted in English.
Sapaklaryň ählisi ingliz dilinde geçirilýär. Diňe hukuk hem türk dili we edebiýaty fakültetlerinde sapaklar ingliz we türk dillerinde okadylýar.
Turkish language and literature.
Şehir Üniversitesine girme üçin sül arda ýazanlaryň arasynda türkmenistanlylar barmy?
Not yet.
Entäk ýok. Ardalary 15-nji apreldan kabul edip başladyk. Ol iýulyň soňuna çenli dowam eder. Henize çenli Türkmenistanda arda beren bolmady. Geçen ýyl 900 abituriyentiň diňe 12-si Türkmenistanlydy.
12 of them from Turkmenistan.
Okuwa girmek hem stipendiýa almak üçin nähili resmi namalary tapşyrmaly?
First of all, they have to supply their diploma.
Birinciden orta mektebini tamamlandıkları baradaki şahadatnamanın nüshasını iyi vermeli. Eğer olur stipendiya almak isteyen bolsalar, onda TOEFL, SAT ve Türkmenistan'daki beylikli sınavların neticelerini hem iyi vermeli.
National exam in Turkmenistan.
Sizin üniversitetiňiz ve giriş ekzamenleri barada goşmaça maglumat almak üçin belki de ýokary kucağyňyzyň web sahasyna aýdarsaňyz.
Official email address which is
Biziň resmi web saýtymyz www.sehir.edu.tr ve email talgymyz ero email belgisi sehir.edu.tr.